Tak til lovsangerne. Fantastisk. Inden du smutter, Simone, jeg skal lige bede for Simone. Simone har jeg lyst til. Jeg har lige lyst til at bede for Simone. Fordi du skal ud og rejse, er det ikke det? Hvad skal du? Fortæl os lige ganske kort, hvad du skal.
Sådan. Jeg skal på fredag rejse jeg til Californien, til Bethel Church i Redding.
Yeah. Good for you.
Ja, yeah, good for me. Der er sådan et 2 ugers lovsangs workshop undervisning, som jeg skal deltage i, hvor man får undervisning i alt fra lovsangsledelse, sangskrivning, sangteknik, hvordan man træder det profetiske, alle sådan nogle ting. Og der kommer folk fra hele verden. Jeg tror, vi bliver 600-700 deltagere. Og jeg glæder mig helt vildt.
Fedt. Hvordan fandt du på det?
Jamen, det var sidste sommer, hvor jeg havde lyst til at... jeg fik lyst til at bruge min sommer på et eller andet, der havde med lovsang at gøre. Jeg vil gerne udvikle mig i den tjeneste, jeg oplever, Gud har kaldet mig til. Og jeg har en brand for at se lovsang i den her kirke vokse. Men jeg føler ligesom, jeg har brug for nogle flere ressourcer til at kunne gå den vej. Så derfor undersøgte jeg, hvad der var muligheder. Og fandt det her i Bethel Church. Og fandt så ud af, at det var alt for sent ude med tilmelding og alt sådan noget. Så det lagde jeg lidt på hylden igen. Men i løbet af efterår- og vinterperioden, så poppede det op flere gange. Og begyndte sådan at tænke og overveje, skulle jeg nu gøre det? Og undersøge lidt, hvad det krævede, hvad det kostede, og hvornår det var, og alle de her ting. Men man var lidt tilbageholdende for, skulle jeg tage afsted alene? Og hvordan får jeg penge til det her? Og kan det overhovedet lade sig gøre? Så det var først i januar og februar måned, at det sådan blev mere seriøst, og jeg undersøgte sådan, ja, hvad det var, hvordan jeg tilmeldte mig og sådan nogle ting. Og når jeg brugte tid i bøn med Gud omkring det, så på trods af alle de her praktiske ting, som overhovedet ikke var på plads, så havde jeg sådan en dyb fred i, at jeg havde sådan en begejstring over det, han ville kunne komme til at gøre på den her tur.
Er de så på plads nu?
Alt. De er på plads nu.
Fantastisk.
Ja, og det er det, der er så vildt. Det er også derfor, jeg gerne ville dele det her, fordi det var virkelig et skridt i tro for mig at træde ud i det her. Men jeg bad Gud om, at hvis det er det, jeg skal, så må du simpelthen lægge det på til rette. Så jeg har ret nemt fandt jeg et sted, jeg kunne bo. Jeg fandt en at bo sammen med, og har fået kontakter til forskellige andre mennesker, der skal afsted, og fundet en billig flybillet. Alle de her ting, som bare er vigtige, når man er studerende på SU. Og også med økonomien, der havde jeg egentlig faktisk tænkt, at jeg tager et studielån på 20.000. Det er okay, det kan jeg godt. Men så var der nogle af mine gode venner her på kirken, som udfordrede mig lidt. Og opfordrede mig til at også lægge det her med økonomien over i Guds hånd. Og træde ud i tro på det. Og opfordrede mig til måske at skrive rundt til nogle folk her fra kirken, og til andre mennesker, som jeg ved støtter mig i min tjeneste. Og opfordrede til at bede over, om de skal være med til at støtte mig. Så den skulle jeg lige tykke lidt på. Og det synes jeg var lidt grænseoverskridende faktisk at skulle gøre det. Men jeg valgte at gøre det, selvom det var mega grænseoverskridende og ikke særlig rart. Og det er jeg bare blevet så velsignet af. Jeg har præcis fået 20.000 kroner ind.
Sådan.
Så det er helt fantastisk.
Fedt.
Ja.
Og så er du klar?
Jeg er helt klar. Og også bare den her oplevelse af at mærke, at kirken, min kirkefamilie, jeg har oplevet støtte og opbakning fra så mange mennesker her, både i forhold til bøn og opmuntrende ord, men også økonomi. Og det er jeg dybt, dybt taknemmelig for. Jeg håber virkelig, at det vil, det jeg lærer derover, at det vil kunne bringe noget med sig her i lovsang i kirken.
Fedt.
Så det er min bøn for det her.
Skal vi ikke bede for hende? Jesus, tak for Simone. Tak, at hun får en super kanontur over til Californien, at hun oplever din velsignelse over i Redding. Tak, at du gør noget ved hende i Redding, den tid, hun er derovre. Tak, at du følger hende fuldstændig op derovre, og at hun kan tanke op og lære dig at kende, at møde nogle nye mennesker, en ny kultur og alt muligt. Jesus, tak, at du velsigner hende på alle måder. Og tak, Jesus, du passer godt på hende, at vi får hende helt tilbage i Jesu navn. Amen. Gå med Gud. Yeah. Vi er jo blevet færdige med vores emne, et liv værd at leve, så der er frit slag på alle høder i forhold til emnet i dag. Og der er jo sådan tænkt lidt over, og jeg kunne tænke mig at dele med jer, så har jeg lyst til at se lidt fremad. Vi afsluttede emnet Et liv værd at leve med Kevin sidste uge, hvor han sagde, eller hvor han fortalte os noget, hvordan vi kan lære hemmeligheden at være tilfreds under alle omstændigheder. En fantastisk tale, så hvis du har lyst til at lytte til den, når du ikke har været her sidste søndag, så gå endelig ind på vores hjemmeside og lyt til den prædiken, den var super god. Efter sommerferien, der kommer vi at beskæftige os lidt med vores vision, og vi har ikke helt vores overskrift sådan klar endnu, men det handler om de syv verdener, eller de syv bjerge, eller de syv områder i samfundet, som vi tror, at Gud ønsker, at vi har indflydelse på. Så vi arbejder lidt med vores overskrift, og I kommer til at høre noget mere om det, men og jeg kommer også til at få en ordentlig intro det der, lige efter sommerferien. Men jeg har lyst til at varme lidt op til det her. Cirka 10 dage siden, der inviterer Kim her fra kirken, som arbejder hos Grifer, som også mange andre gør. Han inviterer mig med til et møde, hvor kommunikationschefen René Ottesen fremlagte resultaterne fra deres God Arbejdslystindeks 2016. Grifer har lavet en undersøgelse, og bare roligt, jeg laver ikke nogen skjult reklame, okay, det, altså, det er bare Grifer, der har gjort det her. Men Grifer, Institut for Lykkeforskning og TNS Gallup, har for andet år i træk bedt mere end 2.500 danske lønmodtagere om at vurdere forskellige dimensioner af deres arbejdsliv. Det gik ud på at finde ud af, hvad giver os virkelig arbejdsglæde? Hvad gør os glade? Hvad motiverer os at gå på arbejde? Og det har det gjort andet år i træk. Og der er jo mange ting, der motiverer os at gå på arbejde. Hvis I lige ser den næste slide. Hvad har størst betydning for arbejdslysten? Og der er sådan nogle ting, som hvis vi starter i bunden, selvfølgelig løn betyder noget, og vores medbestemmelse, og hvilke kolleger har vi? Er det nogle søde mennesker, eller er det nogle sure mennesker? Kan vi opnå nogle resultater? Hvordan går det med ledelsen? Er der balance imellem arbejde og med arbejde og familie og fritid osv. Og så var jeg sådan mestring, og så hvad er egentlig meningen med mit arbejde. Og i år, når man har lavet den her undersøgelse, så er det meningen, der topper listen over de ting, der giver os arbejdsglæde. Hvis vi lige tager næste slide. Mening topper. Mening er igen i år den faktor, der har størst effekt på danskernes arbejdsløst. Oplevelsen af mening er så vigtig, at den påvirker vores oplevelse af arbejdsløst mere end både løn, resultater og kolleger til sammen. Eller 6,5 gange mere end lønnen. Det var en meget, meget interessant oplæg, jeg hørte. Fordi jeg tænkte, det her, det bekræfter jo kun det, hvad Bibelen siger. Vi har brug for mening med vores liv. Hvis vi ikke kan se mening i noget, så har vi faktisk ikke rigtig lyst til at være med. Og når vi kigger på vores arbejde, så betyder mening så meget, meget, meget mere end de andre ting, som er også vigtige. Men at der er en mening med tingene, er faktisk vigtigere end andre ting. Og jeg tror faktisk, at det er sådan, at Gud har skruet os sådan sammen. Når vi kan se mening med tingene, så motiverer det os. Det gælder jo også vores familieliv. Det gælder jo også vores fritidsliv. Det gælder jo vores kirkeliv, alle områder. For eksempel, når du har familie, og du har et barn, der hele tiden skriger, så bliver du så glad for, at det ikke er formålet med livet, at de bare skriger. Du ved, det går over. Eller du har en teenager, som er så umulig, så du ved, heldigvis går det over. Det er et par måneder, eller et par år, jeg ved det ikke, men det går over. Og det er ikke meningen med livet. Meningen må være, at de bliver voksne, og de flytter hjemmefra, alt det der. Ja, det er meningen med livet, endelig. Det gælder også kirken. Der er jo ingen, der er motiveret at bare rydde op efter tekopperne i caféen efter de andre. Hvis det var meningen, jamen der skal bare ryddes op, og der skal væskes op. Eller, jamen børnekirken, det er sådan noget, som, hvor vi bare passer andre folks unger. Umulige unger. Det er jo ikke... Nej, det er ikke det, det handler om. Der er noget større mening med det. Eller for eksempel, hvis du sidder der og styrer vores PowerPoint under gudstjenesten, jamen det handler bare om at trykke på de der knapper og skifte nogle slides, og det kan man hurtigt miste syn på, hvorfor skal jeg egentlig gøre det? Det er noget helt andet, når vi ser det store billede. Det er noget helt andet, når vi ser, okay, der er en mening med det hele. For eksempel med caféen. At vi har en café derude i kirken, som vi vil bruge til at skabe et plads, et hjem, et sted, hvor vi kan mødes, et sted, hvor man møder nye mennesker, hvor man også kan spise noget godt, nogle hyggelige rammer, hvor man lærer nye mennesker at kende, hvor man måske får rammer til undervisning og andre ting. At der er en vision med den her café. Så er det okay, at man engang måske skal stage opvasken, fordi det er en del af det. Men visionen må være højere, er vi ikke enige om det? Eller børnekirken. Det handler jo ikke om børnepasning. Det handler om, at unge børn fra helt 2-års alderen lærer Jesus at kende. Og får nogle værdier ind i deres liv. Og du kan blive deres ven. Og når de bliver ældre, 4, 5, 6, 10 år, og de kommer i kirken og møder dig, så siger de, hej Josef, godt at se dig. Hvor er det skønt, at du har investeret i mit liv. Der må være en højere vision, som driver os. Bare at passe andre menneskers unger, og ikke engang få penge for det, hallo. Det kan ikke være mening. Eller sidde der i boksen og skifte PowerPoint. Jamen, meningen er, at vores gudstjeneste, at der bare er tjek på det. At du kan synge med, fordi teksterne er i orden. Og at de er rettet til, og der er fornuftigt dansk. Det er ikke mig, der skal rette dem forresten. At der er ordentligt dansk, og der er ordentligt engelsk, og der er ikke noget stavefejl. Og alt sådan noget er bidrager med, at det her det bliver godt, men man skal se det store billede. Fordi hvis det ikke fungerer, så kan vi ikke synge. Så det er vigtigt, at vi ser det store billede. Og Kifa har ret. Når vi kan se meningen, så kan vi bære mange ting. Jeg har nævnt det før, der er en mand, der hedder Chris Vallerton, han har sagt sådan her, vision gives pain a purpose. Lad den lige synge ind. Vision gives pain a purpose. Når du har en vision, så er det en lidelse. Det er, hvad det koster at nå din vision. Det giver lige pludselig mening. Ellers er det fuldstændig meningsløst. Hvorfor skal du træne, hvis der ikke kommer noget ud af det? Hvorfor skal du give afkald med noget, hvis der ikke er et højere formål? Formålet er ikke bare at give afkald. Vision gives pain a purpose. Det frigør noget i os. Når vi kan se de store linjer, når vi har et billede af de store linjer, så giver vores dagligdag mening. For det er jo nogle gange er det sådan noget rigtig dagligdags arbejde, der skal bare løses. Og hvis du løsløser det fra det store billede, så tænker man, nej, hvad har jeg dog gang i? Hvorfor skal jeg stå op i dag? Men det er små skridt i et større billede. Ganske kort, der er en forskel mellem et mål og en vision. Et mål er en rigtig god ting. Man skal sætte sig et mål, og det må gerne være et stort mål eller et mindre mål. Det er vigtigt, når man skriver et resultat, og det går vi efter, og der er et bestemt skridt for at opnå det resultat. Men et godt mål har en lille ulempe i forhold til en vision. En vision fortæller dig nemlig, hvorfor du skal nå dit mål. Lad mig give dig et eksempel. I har alle sammen sandsynligvis hørt om Martin Luther King. Han har sagt den her fantastiske sætning, I have a dream. Og selvom man ikke lever længere i dag, så lever hans vision. Fordi han er ikke bare et mål. Han sagde, min drøm er, at vi får et samfund, hvor du ikke længere bliver dømt efter din hudfarve. Hvor det din karakter og det, hvad du gør, er mere afgørende end din hudfarve. Og det var jo ikke sådan i det samfund, han levede i dengang. Han havde en drøm, og han tegnede det her billede. Jeg har en drøm, at vi respekterer hinanden, og jeg har en drøm om, at det her det bliver anderledes. Og jeg kan love dig, at han havde mange små mål, og han nåede aldrig alle sine mål. Men hans drøm, den lever videre. Det er vision, hvorfor gør vi, hvad vi gør? Den vision, den lever i dag, og du har grebet den, jeg har grebet den. Ja, selvfølgelig vil vi gerne skabe sådan et samfund. John F. Kennedy, som var præsident, han havde et godt mål. Han sagde, at vi skal have en mand på månen inden 70'erne. Men har du grebet den vision? Nej, det er ikke en vision, det er et mål. Og det nåede han også, Men NASA er jo stadigvæk lidt forvirret, hvad de skal nu. Der er forskel mellem et mål og en vision. Og det er vigtigt, at vi har en vision som kirke, men også en vision personligt. Så det, hvad Krifer fortæller os, at motivationen, at forståelsen af det overordnede mål, meningen med det, hvad vi gør, er en kæmpe drivkraft i vores dagligdag. Og det har danskerne sådan set bekræftet og sagt, hey, det er det, der giver mig mest lyst til at stå op om morgenen og gå på arbejde. Der er sådan læst det, tænker jeg, man hold da op, det passer godt sammen til det, hvad jeg vil sige. Og jeg har lyst til at læse et vers fra Filipperbrevet kapitel 3. Der var i gang med at forberede mig til det emne, jeg skulle tale om. Der stødte jeg ind i den her formulering. Venner, glæd jer over at tilhøre Herren. Jeg gentager gerne mig selv for at slå det helt fast for jer. Og jeg var faktisk lidt fristet til at bruge meget krudt på bare den sætning. Men jeg havde også sagt nej, at vi er nødt til at komme lidt ind på hele afsnittet. Når Paulus siger her, at jeg har brug for at sige det her igen og igen og igen, så er det meget, meget vigtigt for ham. Det er noget afgørende. Og så siger han, I skal glæde jer over at tilhøre Herren. Den der formulering, at tilhøre Herren, tænkte jeg, hvad betyder det egentlig? Er du glad for, at du tilhører Herren, når du sådan tænker over det i dagligdagen? Frigør det noget glæde i dig? Ja, det er godt. Ja, nu er det det rigtige svar selvfølgelig, men vær nu ærlig. Jo, selvfølgelig er jeg glad for, at jeg tilhører Gud. Men jeg tror, der ligger meget mere i det. Når Paulus siger, at vi skal glæde os over, hvad betyder det egentlig? Hvorfor skal jeg glæde mig, at jeg tilhører Herren? Fordi han har tilgivet mig min søn? Ja, det er rigtigt. Og han har lovet mig det evige liv? Det er rigtigt. Men ligger der egentlig ikke mere i det, noget overordnet, som frigør noget lyst og glæde i mig? Og det interessante var, da jeg sådan læste lidt videre, så fandt jeg ud af, at den formulering er mange andre steder i det nye testamente. Blandt andet i Korinterbrevet. Lad os lige høre den læse den her. Vi taler med Guds visdom om den frelsesplan, som hele tiden har været som et mysterium. Og som han udtænkte, før verden blev skabt, med den hensigt at give et vidunderligt liv til alle, som hører ham til. Nu begynder jeg at snakke. Gud siger, eller Paulus siger, Gud har, før han overhovedet har skabt den her jordklode, haft en plan i tankerne, eller en hensigt, at han vil give et vidunderligt liv. Altså med andre ord, et fantastisk liv til dem, som tilhører ham. Nu begynder vi at snakke. Lige pludselig kommer der noget indhold på. Og vi kunne jo sige, okay, nej, det er rigtigt, det er dejligt, men det kommer først sådan, når en dag du kommer i himlen, eller efter opstandelsen, så får du et vidunderligt liv. Nej, men lad os lige læse, hvad Paulus siger i en anden sammenhæng. Det næste. Han har givet os Helligånden i vores hjerter som en forsmag på den herlighed, der venter os, og som et tegn på, at vi tilhører ham. Der har du det samme begreb igen. Tilhører ham. Et vidunderligt liv til dem, som tilhører ham. Et forsmag på herlighed. Her deler Paulus det op. Selvfølgelig kommer der det evige liv, og du skal opstå fra de døde en dag. Det bliver helt vildt. Det bliver helt vildt, når jeg en dag opstår fra de døde for en ny krop. Jeg ser bedre ud end der, når jeg gør nu. Det ved jeg. Det bliver helt vildt. Det, hvad Paulus siger her, der er selvfølgelig noget, der kommer efter det, men der er også noget allerede her. En forsmag på herlighed. Allerede nu, her, mens vi lever på den her jord. Og så siger Paulus, at det er til alle. Alle, der tilhører ham. Og vi ved, at Gud har sagt, at han ønsker, at alle tilhører ham, men det gør man jo ikke automatisk. Der er et andet vers i Bibelen, hvor der står, at de bliver døbt, så at de kun tilhører Gud. Der er den der beslutning, hvor jeg siger, Jesus, jeg vil følge dig, jeg giver mit liv til dig, og derfor tilhører jeg nu dig. Og dåben er et tegn på, ja, jeg tilhører dig. Jeg forsegler det. Du er min ejer. Og så siger Paulus her så, at det er til alle, der tilhører ham. Det vil sige, hvis du ved, at du tilhører Jesus, så har Gud et vidunderligt liv til dig, ikke først efter du er død, men allerede nu. Jeg skal lige slå fast. Et vidunderligt, fantastisk liv allerede nu. Jeg kigger sådan, om jeg lover for meget. fordi jeg ved, at det næste spørgsmål, du siger, jamen jo, det er jo dejligt, og det er skønt, men jeg synes ikke, mit liv er velunderligt. Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg alt for mange udfordringer. Hvis jeg skal være ærlig, så jo, jeg er glad for, at Jesus har tilgivet mig min søn. Det ved jeg godt. Men ikke alt er velunderligt. Så hvordan takler jeg i den, at jeg på den ene side tror på, at Gud har et vidunderligt liv til mig, og på den anden side er jeg ærlig og ser på mine omstændigheder og ser, hvordan jeg egentlig har det. Og hvad betyder det egentlig at have et vidunderligt liv? Eller en forsmag på herlighed allerede nu? Hvordan ser det egentlig ud? Vi er nødt til at være ærlige. Lad mig sige sådan her. Gud ved alt om dig. Alt. Der er ingenting, der kommer bag på ham. Han kender dine kampe, han kender dine udfordringer, han kender din smerte, han kender dine lidelser. Han ved, hvor du slås med sygdom, han ved der, hvor du er arbejdsløs, og hvor du synes, åh, det er træls det her, og han kender dine kampe på relationsniveau, der hvor du har knas i familien. Gud ved alt. Han ved alt om dig. Og hvor stor udfordring, når vi nogle gange tænker over, at Gud han ved alt. Hvorfor gør han så ikke noget ved det? Det er vores største udfordring. Hvorfor gør han ikke noget ved det? Hvis han elsker mig, og han ved alt, kan vi ikke se mit liv? Jeg tror, det er min dybeste overbevisning, at Gud, han ved alt, han kender alt, han elsker mig over alt, og han har så meget tro og tillid til mig og til dig, at han siger, at den situation, du står i, selv om det er næsten håbløst for dig, og det giver ingen mening, hvis du stoler på mig, så skal du gå ud af den her situation som en, der vinder og overvinder dine omstændigheder. Det er min dybeste overbevisning. Ellers så vil Gud være led. Og det ved vi fra Bibelen, det er han ikke. Så alt, hvad du egentlig oplever som modstand og som udfordringer og problemer og alt det der, det vil Gud bruge egentlig for at forandre dig indenfra og gøre noget i dig, så at du kan takle dine situationer. At du kan komme videre ud derfra. Og at faktisk Gud vil give dig en forsmag på hans herlighed i den situation, du står i. Og det er ikke bare en menneskelig løsning, men en guddommelig løsning. For alt. Det er min dybeste overbevisning. Ellers skal jeg slet ikke prægte dig. Vi skal have en forsmag på hans herlighed i alle livssituationer. Og jeg tænker, en af vores kæmpe udfordringer er, at vi må forstå Guds væsen og natur. Vores billede af Gud er nogle gange helt forkvaklet, og denne verden har fået en meget, meget mærkelig billede af Gud. Negativ. Fordi der er frygt i verden, så tænker folk, det er Guds skyld. Fordi der er vold i verden, så tænker de, det er Guds skyld. Man drager så mange konklusioner om Gud, hvordan han er. Fordi vi ser, hvordan verden omkring er skruet sammen. Men Gud har jo ikke bildet sådan noget forkert ind. Han har sagt, I lever i en falden verden. Og i det øjeblik, hvor I tilhører mig, så vil jeg gerne, at I får en forsmag på min herlighed i den her faldende verden. Der, hvor der er håbløshed, skal der være håb. Der, hvor der er frygt, skal der være fred og kærlighed. Der, hvor der er sygdom, skal der være lægdom og helbredelse. Og der, hvor der er undertrykkelse og uretfærdighed, skal der være retfærdighed og frihed. Helt ærligt, jeg ved godt, det er ikke politisk korrekt at sige det her, men jeg fatter ikke længere i verden, hvordan man med sine fulde fem kan forstå eller sige, at for eksempel islam er ikke kvindeundertrykkende. Jeg forstår det ikke. Det er det. At halvdelen af verdensbefolkningen skal dække deres ansigt til. Jeg fatter ikke en brik af det. Og så siger man, kristendom, ja, det gemmer vi lidt væk. Hey, vi skulle egentlig stå op og sige, det er Jesus, der bringer frihed. Det er ham, der har frigjort kvinden. På lige fod. Ja, det må du godt sige, amen til. Og det føles så meget i verden. Og vi ser de negative ting, og så tænker vi, jamen det kan være, at Gud han er sådan. Det er han sandelig ikke. Jeg tror, at en af de største strategier af fjenden, når vi endelig snakker om djævlen, jeg snakker ikke så meget om ham, det er, at han hele tiden fylder os gennem sociale medier og hele medieverdenen med negative nyheder hele tiden. Vi skal forholde os til alt muligt i hele verden. Du har måske aldrig været i Istanbul, men bare fordi der har været et nyt terrorangreb, så skal du forholde dig til Istanbul. Du skal tænke på det. Og tænk, hvis jeg har været der, og frygt spreder sig alle vegne. Og der er snart så meget kontrol og så meget frygt. Det er hans strategi. Fordi verden i den sidste ende er ikke så dårlig. Der sker faktisk mange, mange gode ting. Ved du godt det? Der er mennesker, der elsker hinanden og hjælper hinanden, og der er rigtig mange mennesker, der lever i fred og fordragelighed. Men fordi vi hele tiden sætter fokus på de negative ting og blæser det ud, så bliver vi også sådan lidt negativt stemt. Så når Gud vil give et vidunderligt liv med fred og håb og tro og vision til sine folk, så er det, at du spreder det der, hvor du er. I den her håbløse verden. I den her mørke verden. Vi skal jo ikke fornægte de ting og sige, nu lukker jeg på nyhederne, nu vil jeg ikke høre noget mere. Du skal bare ikke følge dine tanker med det hele tiden. Fordi Gud har en helt anden plan. Sandheden er nemlig, at Gud han er god. Det er han. Sandheden er, at Gud er god. Virkelig god. Og han mener det godt med dig. Men det billede, vi har af ham, er sådan lidt farvet, fordi vi tænker, hvis han virkelig styrer verden, hvorfor er det sådan, som det er? Guds natur og hans væsen skal afspejles gennem dig i den her verden. Så hver eneste gang, du får en sejr, hvis man nu kan kalde det sådan, eller du oplever noget Guds velsignelse, og hvordan Gud han hjælper dig, og hvordan Gud han griber ind i dit liv, er det faktisk et eksempel på til den her verden. Se, sådan er Gud. Det er der, det der ord, gamle ord, vidnesbyrd kommer ind. Hver eneste gang, du oplever noget med Gud, er det faktisk en opfordring for Gud at sige, værsgo, server den her måltid for de andre også. Fordi det, hvad jeg har gjort for dig, et vidunderligt liv, det vil jeg også gerne gøre for de andre. Så i stedet for, at den verden omkring os smitter os med negativitet, så skal du være smittet af Guds godhed og hans kraft i dit liv og give det videre til de andre. Hver eneste område i dit liv, hvor du oplever, at Gud han er velunderlig, er en opmuntring til andre at søge det samme. Bibelen er fyldt med eksempler, hvordan mennesker har oplevet Gud. Og da vi talte lidt om, hvordan vi skal læse Bibelen, så er det klart, at når Gud siger noget til Abraham, så siger det ikke, han ikke det samtidig også til dig. Det er mere et eksempel, hvad Gud gør ved et menneske. Og du bliver inspireret af det eksempel. Og sige, okay Gud, jeg vil opleve det samme. Nu giver jeg et eksempel. Jeg har 3 døtre, og jeg elsker dem højt, alle 3. Men jeg er ikke sådan retfærdig på den måde, at jeg siger, hvis jeg gør en ting for dig, min datter, så gør jeg akkurat det samme også for den anden datter og den tredje datter. De kan ikke komme til mig og sige, jamen nu har du hængt det billede op hos min yngste datter, og nu skal du også hænge et billede op hos mig. Sådan fungerer det ikke. Jeg elsker dem alle 3. Når jeg hjælper for eksempel den ene datter med at flytte og bruge krudt på det og slæbe de ting og alt det der, og det gør jeg jo gerne, fordi jeg elsker mine døtre og endelig flytter de hjemmefra. Fantastisk. Så, godt. Men det er jo kun et eksempel på, hvordan jeg elsker min datter. Og de 2 andre, de bliver opmuntret også at spørge. Men det er stadigvæk min beslutning. Og fordi jeg elsker dem, og også vil gerne behandle dem lige, så gør jeg også noget for dem. Men det kan være noget helt andet. Forstår I, hvad jeg mener? Det er ikke sådan automat. Du har slået en søm her, så skal du også slå en søm der. Nej, sådan hænger det ikke sammen. Så når du ser noget hos nogle andre, lad os så sige, en her fra kirken bliver helbredt, fordi var uhelbredelig syg, og den person bliver helbredt. Så kan du ikke gå til at sige til Gud, du har gjort det for ham, og derfor skal du også gøre det for mig. Det mener jeg vil være der forkerte tilgang. Men du kan sige, jeg har set, du har gjort det hos Lise. Gud, du er god, og du elsker mig lige så meget som hende. Gud, jeg har brug for din hjælp. Så beder du med tillid. Så beder du med håb. Så beder du, hey Gud, jeg er også dit barn. Så giv mig lige præcis det, hvad jeg har brug for. Det skulle egentlig tænde os, at Gud han er god. Og det, hvad vi ser hos andre, det skulle være en inspiration, at vi selv oplever det. Derfor skal du aldrig blive jaloux på andre, hvad Gud gør i andre folks liv. Det skal inspirere dig. Og du skal aldrig skamme dig over noget, som Gud gør i dit liv. Fordi Gud han gør det gerne. Og hvis andre vil have det, så må de selv hente det hos pappa. Og alt det, hvad jeg siger her, det har jo ikke noget med at gøre, at hvor meget du eller jeg har fortjent noget. Vi har ikke fortjent noget, men vi får det, fordi Gud, han siger, jeg vil give jer et velunderligt liv, fordi du tilhører mig. Og det gælder alle. Men der er nogen, der gider ikke at spørge Gud. Og det må de selv om. Jeg håber, de bliver så misundelige på dig, at de en dag siger, okay, nu er jeg selv nødt til at gå hen til min far. Vi skulle egentlig ægge hinanden til at opleve Gud. Lad mig lige vende tilbage til visionen for dit liv og mit liv. Den mand, der hedder John Eldridge, han har skrevet den her bog, Wild at Heart, hvis du ikke har læst den, en rigtig god bog. Han siger, alle mennesker er medfødt, eller har et medfødt længsel efter intimitet og eventyr. Alle mennesker har et medfødt længsel efter intimitet og eventyr. Jeg tror, det er rigtigt. Gud har alle sammen givet os et længsel at være fortrolig med nogen, hvor vi kan være sårbare, hvor vi kan være ægte, hvor vi kan tale liv. Og samtidig har vi alle sammen et længsel efter noget eventyr. Og det kan se meget forskelligt ud, fordi vi er meget forskellige. Den ene har lyst til at klatre på Mount Everest, og den anden siger, det siger mig ingenting. Jeg skal bare med motorcyklen gennem Saharan eller et eller andet. Altså det, eller jeg skal bare spille en cello, eller hvad vil jeg. Men et længsel efter eventyr, det ligger i os. Og jeg tror, at vi som kristne ofte har begået den fejl, at vi tror, at længsel, det er fra djævlen. Det skal slås ihjel. Men længselen er faktisk gudgiven. Det, hvad du virkelig længes efter, det er gudgiven. Spørgsmålet er du bare, hvor henter du det? Hvor henter du tilfredsstillelsen? Der er Adam og Eva, vi skælder dem nogle gange ud. Jamen, de vil også gerne så blive så kloge, og de vil blive som Gud. Hey, var der galt at blive som Gud? Selvfølgelig bliver vi altid Gud, men Gud har selv sagt, at jeg har skabt jer i mit billede. Og Jesus siger, at I skal blive som mig. Der er ikke noget galt i det. Problemet er bare, at de søgte et andet sted. Da Eva så den frugt, så sagde hun, åh, det ser så godt ud, og jeg har lyst til at spise det. Der er i den sidste ende ikke noget galt i det. Der, hvor det startede, det var at sige, jamen, jeg henter det, selvom Gud har sagt nej. Fordi vi sådan var gået hen til Gud og sagt, Gud, den der frugt, den ser altså godt ud. Jeg kunne godt tænke mig at spise den. Jeg troede, Gud havde sagt, det finder vi ud af. Hvad er for galt? Vores længsel og vores lyst, og det, hvad vi sådan virkelig brænder for, det vil Gud gerne mødes. Det vil Gud gerne møde. Og han siger til salmisten, jeg vil give dig, hvad dit hjerte ønsker. Søg din lyst ved Herren, så vil han give dig, hvad dit hjerte drømmer om. Længsel er fra Gud. Se, vores store udfordring er, at vi ofte har at give afkald på vores passion og vores længsel og vores vision, for vi tror, at det kan ikke komme fra Gud. Og fordi vi ved godt, det er forkert at søge det andre steder, så har vi næsten slået det ihjel. Og når vi har slået det ihjel, så bliver vi apatisk. Der er ingenting, der rører os længere. Der er ingenting, der tænder os længere. Det kunne jo også godt være, at det er fjenden, der har givet mig den idé. Nej. Se, hans strategi er, at du dropper din længsel, og så fylder dig med underholdning. Jeg synes, det er et af vores kæmpe udfordringer i vores land, at alle har drømme om, eller alle har drømme og længsler. Og det, hvad djævlen tilbyder os, det er underholdning. Så bliver det mættet. I stedet for, at du selv oplever eventyr, så ser du en actionfilm. Og her er der ikke noget galt med at få lidt underholdning, okay? Men hvis det erstatter din vision og det længsel, så er der noget galt. Det er det. Så men, du har sagt måske, at jeg drømmer ikke længere, jeg har ikke nogen længsel længere, det har jeg lagt til side. Så har du brug for en erstatning. Men det dræber en sidste ende passion. Jeg har et sidste vers, og så er jeg også færdig. Ordsprogensbog kapitel 16. Arbejdernes sult er til gavn for ham. Den hjælper ham til at arbejde hårdt. Det, hvad Salomon siger her, det er, at du er fysisk sulten. Det gør, at du har brug for mad. Og at du har brug for mad, det gør så, at du arbejder. Det er en drivkraft. Gud kunne lige så godt have skabt os anderledes. Og sagt, jamen, I sover bare om natten, og når jeg står op om morgenen og drikker et glas vand, så er alt i orden. Nej, Gud har indrettet os sådan, at der er et fysisk længsel, vi er sulten, det vil sige, vi har brug for mad, og vi har brug for arbejde. Derfor kan du med tro, virkelig i stor tillid og tro, bede til Gud, jeg har brug for arbejde, fordi du har skabt mig sådan, at jeg har brug for mad. Det giver tro, gør det ikke det? Gud har skabt os sådan. Men det gælder jo ikke kun på det fysiske, det gælder også med det åndelige længsel. Og det kan være, at du har tænkt, hvorfor har han puttet det der vand og den der lime ind på den her slide, der nogen har tænkt det. Er det rigtigt? Er det ikke det? Hvorfor? Nu kommer det. Jamen, når jeg ser det der, så kan jeg mærke, at jeg er så tørstig. Sådan frisk vand og lime, og jeg kan mærke det. Kan I også mærke det? Det begynder lidt tør om munden, og man sådan, det kunne være fedt med et glas vand nu. Er det rigtigt? Kan I ikke mærke det? Et glas vand og lime og frisk vand, kold vand, og det er sådan, ej, hvor vil det være godt. Sådan et billede der, det er jo ikke det, der skaber længsel i dig. Det er der i forvejen. Vi bliver tørstige hele tiden. Det vækker bare noget, eller gør noget synligt. Det kunne være godt med et glas vand nu. Det vil være dejligt. Din længsel dybt inde i er faktisk den vision, Gud har givet dig. Og det er kun Gud selv, der vil mætte dig. Og det er ham, der vil give dig det friske vand. Hvad det nu betyder. Lad være med at droppe din længsel. Når Gud siger, jeg har et velunderligt liv for dig, i dine omstændigheder, under dine omstændigheder, der hvor du er nu, så stol på det. Når du sidder i en situation, hvor du tænker, hvordan kommer jeg ud af det her? Så spørg dig selv, jamen hvad kunne jeg virkelig godt tænke mig? Hvordan kunne jeg komme ud af det her? Hvad er det billede, jeg kan se? Og så have tillid til Gud, at han leder dig ud af den situation. Se, vi har alle sammen nogle udfordringer. Vi lever i en falden verden. Men hvis du har mistet din vision, og har ikke ser det store billede, så giver din dag ingen mening. Din dag, din daglige dag, i dag, den 3. juli, giver kun mening, når du ser det store billede, hvad Gud har for dig. Se det store billede. Gud har en god plan og mening med dit liv. Og den dag, hvis det er virkelig en af de hårde dage i dag, den går over, der venter noget nyt. Kun når du ser det store billede, bliver du motiveret at gå videre. Jeg kan godt tænke mig, at du giver Gud lov til at vække nogle drømme, som du har måske droppet. Hvad er din vision for dit liv? Hvad er din vision for dit liv? Hvad har lukket den vision ned? Fjerne det. Hvad har taget måde fra dig? Fjerne det. Hent nye styrke hos Gud. Fordi du ved, du tilhører ham, når du har sagt ja til ham. Det gør du. Og han vil give et vidunderligt liv til alle, der tilhører ham. Amen. Lad os bede sammen. Far, jeg takker dig, at du er en velunderlig Gud, og du har gode planer, større end vi kan forestille os. Herre, jeg beder for os alle sammen, at vi lytter ikke kun med vores forstand, men at vi lytter med vores hjerte. At vi lytter til dig og hører, hvad du siger til os. Herre, jeg beder om, at du hjælper os med at frasortere alle de andre stemmer, som der også. Negative stemmer, medierne, måske venner og bekendte, hvad andre siger. Men at vi simpelthen hører klart fra dig, hvad især. Du taler til os, Gud. Og du har altid en vej ud. Fordi der er ingenting, der kommer bag på dig. Så jeg beder for os alle sammen, at vi fornyer den vision, du har givet os. Og hvis vi er fuldt på linje med din vision, så giv os måde og kraft til at gå de næste skridt og gå den vej, du har vist os. Og hvis vi har mistet visionen, så beder jeg om, at vi alle sammen genopdager den. Tak Herre, at du taler til os i dag, og opmuntringen kommer fra dig direkte. Tak Herre. Tak Herre for den uge, der ligger foran os, at du hjælper os med at grunde over de her ting, at spekulere over de her ting og leve i